Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles ha comenzado el Salón de la Educación Edugal con más de 60 expositores en el recinto ferial de Pontevedra y con un énfasis especial con las nuevas tecnologías en esta duodécima edición. Además, Rafa Domínguez ha presentado ante la Junta Local del PP de Pontevedra su plan de acción de cara a las elecciones municipales de mayo y en la Diputación Provincial el Bipartito ha presentado también el Plan Concellos para el 2023. Hoy, a 26 de octubre de 2022, recibe un saludo de Pablo Romero en Herrera en COPE desde Pontevedra, programación local que vamos a centrar ahora en las actividades del Samaín. Ayer martes te contamos que Marín tiene todo preparado para celebrar el próximo lunes la fiesta del Samaín en la finca de Briz con tres rutas del terror. Moraña es otra de las localidades que apuestan por propuestas de ocio nocturno que vamos a conocer a continuación con el alcalde morañés, José Cela. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estamos?
¿Cando e onde celebran ahí o Samaín en Moraña?
Bueno, este ano vamos a facer o Samaín o día 29, o sábado, o vamos a facer na esplanada que temos ali detrás de multiusos e que, por certo, ahora mesmo están se remodelando tamén as aceras que hai nesa rúa que vai hacia Mos. E vamos a montar ali pues, o Samaín, unha actividade moi demandada polos veciños de Moraña e que lle gusta moitísimo tanto. Pero es como a rapaces, se vai ser o día 29 e a 6 da tarde para nenos e a 9 da noite para pues, para os maiores. Xa digo, unha actividade moi demandada e que, bueno, non podemos faltar a cita con ela.
Van ter túnel do terror.
Efectivamente, aí o que hai é que aterrorizar aos veciños, en este caso. E ademais disfrutan aterrorizándose, o sea que vamos a telo, por supuesto, non podemos faltar con esa cita.
Un túnel do terror un pouquiño máis light para os nenos e nenas de 8 a 12 anos, con máis sustos, evidentemente, tamén para os que teñan 13 ou máis, válido para todas as idades, non menores e adultos.
Efectivamente, o que falabas de 8 a 12, despois en diante. A ver, cos rapaces, cos nenos, vamos a ser un pouco máis condescendientes e vámonos a asustar un pouquiño. Os maiores, de verdad, que van a salir aterrorizados e algún non vai a volver.
Fai falla inscribirse para poder participar no Samaín de Moraña.
Sí, sí. Sí, por supuesto, sí, hay que pasar pola biblioteca, chamando ali ou presencialmente e hai que inscribirse porque, bueno, van a ir un grupo de 4 ou de 5 e entonces hai que organizarlo porque, bueno, é unha actividade que, xa digo, ten un tempo largo que empezará, xa digo, para maiores a partir das 9 da noite. O ano pasado, pues, chegamos a cerca das 2 e media da mañan porque había moitísima demanda, había tantos inscritos que se nos alargou moitísimo.
Sabe dicirme cantos inscritos había o ano pasado, máis ou menos?
O ano pasado creo que había alrededor de 120 personas, entre maiores e nenos.
Pois imos ver tamén este ano cantos inscriben, cantos participan, si teñen ganas de volver, aínda que o alcalde di que ese túnel do terror vai dar máis un susto a cada un. Esta semana tamén se celebra, xa que falaba da biblioteca en Moraña, o Día da Biblioteca, que se conmemora cada ano 24 de outubro. Organizaron aí moitas actividades en torno á lectura, alcalde.
Sí, bueno, fixamos actividades, de feito que se desplazaron pois foi as escolas unitarias que temos en Moraña, que temos tres, estuveron ali, se leron contos aos nenos, disfrutaron moitísimo, pasáronse vídeos e, bueno, pois participaron moi agradablemente. Foi un día que estuveron encantados. O día anterior, pois desplazáronse tamén desde o CPI e tamén, bueno, pois tuveron actividades de lectura, vídeos, bueno, pois unha actividade moi completa e que disfrutaron tamén moitísimo.
Falamos de cultura e falamos tamén de emprego, porque no Obradoiro de Emprego Ulla Umia os 10 alumnos da especialidade de forestais e os 10 tamén de carpintería inician estes días precisamente a súa formación complementaria de prevención de riscos laborais. Cantos meses dura este Obradoiro dual xa consolidado en Moraña e en Valga?
Sí, bueno, este ano vai a ter unha duración de 12 meses, antiguamente viñan sendo 9, bueno, pues este ano son 12 meses, bueno, pues teñen a formación, como acabas de decir, ahora mismo están co curso de prevención de riesgos laborales e pues, por resto da formación específica de cada especialidade. Xa digo, este ano van ter máis tempo de prácticas, pues porque se alargou 13 meses, e tamén hai que recordar que van a cobrar un ano enteiro, e aparte de formarse, onde van a ter pues, unha un documento acreditativo pois do título que alcanzaron, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, se prorrogou 3 meses máis e, por lo tanto, é unha moi boa noticia para todos, tanto para o Concello, que vamos a ter máis tempo para realizar obras, para eles tamén, pues, porque van a levar unha formación moito máis exhaustiva, máis grande.
Pasando de 9 meses a 12, reforzando a súa aposta tamén por implementar este obradoiro dual que convive entre os dous concellos, entre Valga e Moraña, e rematamos con obras, si lle parece, porque cando falamos de ampliar beiras rúas, cando falamos de gañar espazo para peóns, sempre ten que ser noticia. Que proxecto hai, alcalde, para a Rúa 3 de Moraña?
Bueno, neste caso, a Rúa 3 pues, é unha obra na que vamos a invertir aproximadamente, bueno, a través da Xunta de Galicia, 370.000 euros da Consellería de Infraestructuras, que se van a modificar toda a beira da rúa, se van a meter canalizados tanto para as empresas de telecomunicacións pues, como de energía, se van a separar as aguas pluviales das aguas fecales e, en unha palabra, se vai a retranquear postes que ahora mesmo obstruen as aceras para que a xente, bueno, que hai moitas dificultades de paso, pois pues, para xente que vai con carritos de bebé ou con sillas de rodas, e eso se vai a deixar totalmente accesible para que a xente poida circular polas aceras, ampliándoas un pouco máis. Unha obra moi importante, estou moi contento de que podamos levarla a cabo, porque, como se ha venido dicindo, é unha obra que nos vai a permitir mellorar e modernizar o que son as rúas do casco urbano, que se levaban moitísimo tempo pues, feitas e que ahora sí que lle tocaba unha remodelación. Eso digo, para nós esta é unha obra moi importante.
Que prazos manexan?
Teñen 6 meses desde o inicio das obras. Este lunes estuveron aquí pues, o jefe de infraestructuras de Unión Fenasa Distribución, tamén estuvo o ingeniero da Xunta, que vai ser o que vai a levar a obra, e é un plazo de 6 meses a partir do momento en que se firme xa hasta o inicio. Pretendemos que estén terminadas hacia o mes de marzo ou así.
Pois quedámonos con esa data de cara a 2023, aproximadamente en torno a marzo, remataría este proxecto para a Rúa 3 de Humanización. José Cela, alcalde de Moraña, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitísimas gracias a vostede, Paula. Moi boa tarde a todos.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Pontevedra.
Continuamos conociendo ahora la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La rehabilitación de viviendas gana peso frente a la obra nueva en la Boa Vila, en Pontevedra. El Colegio de Arquitectos Técnicos detecta una caída del 20% en la ejecución de nuevas residencias en el tercer trimestre del 2022.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y comentar también que las comparecencias sobre presupuestos de las distintas consellerías que conforman el gobierno autonómico de la Xunta de Galicia empezaron esta mañana y está previsto que ese presupuesto autonómico se apruebe en el próximo pleno del 20 de diciembre dedicado a toda nuestra comunidad. A la 1:20 te contaremos más temas de actualidad como esa reunión mantenida por Miguel Anxo Fernández Lores con Alfonso Rueda. Hablaremos con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, pero ahora empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es a 1:00, las 12 en Canarias.